Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvad i alverden er treenigheden?
Noget af det, som frustrerer mig i hele konceptet omkring kristendommen, det er konceptet om Faderen, Sønnen og Helligånden. For jeg synes, at den der idé om, at Jesus Kristus kommer fra Gud, er en del af Gud og er den samme som Gud, for at sige det slet ret, er noget forvirrende. Og når man så tilføjer Helligånden til den her opskrift, så bliver det kun endnu mere forvirrende. Så i vores indtil videre ret lange række af programmer om, hvem og hvad Gud er, så synes jeg, det kunne være rart, Christian, hvis du kunne hjælpe mig med at skille de her elementer i den her sådan ugennemskuelige opskrift, der hedder Faderen, Sønnen og Helligånden, fra hinanden.
Ja, det er nemt nok. Altså, Gud er Gud. Ja. Det er jo klart. Og det er Jesus så også.
Ja, allerede der bliver den svær.
Og Helligånden. Ja. Og så Helligånden er sådan en slags gennemsigtig tilstedeværelse, der er i verden. Og Jesus, han kommer tilbage, og han er menneske. Altså, han kommer tilbage fra Gud. Men de er alle sammen Gud. Og der er kun én Gud. Sådan cirka.
Og siger du, at det er verdens mest dominerende religion?
Det er det, jeg siger. Og jeg siger også, at vi i sidste program kom frem til, at Gud jo er perfekt. Meget, meget vigtigt for at forstå nogle af de her ting, og også for at forstå udviklingen i teologien, at efter en lang række programmer, hvor vi har forsøgt at kigge på alt det Gud er, som ikke står i Bibelen, så er en af tingene, og måske den vigtigste for det, der udviklede sig til kristendommen, at Gud altså er perfekt. Og med perfekt, det betyder ikke bare, at han ser godt ud og altid rammer, når han spiller basketball. Det betyder også, at han er perfekt i ordets filosofiske forstand, altså han er uforanderlig. Han er umulig at definere, fordi han er alting. Du kan ikke se omridset af ham, du kan ikke finde målene for ham. Han er uendelig, han har været der til alle tider, han er uskabt, var også nogle ting. Altså, han er ikke blevet skabt af nogen eller noget. Til gengæld er det ham, der har skabt hele verden, osv. osv. Men du har fuldstændig ret, at så får vi senere på vejen til det, der bliver det moderne gudsbegreb. Den her komplikation, at vi skal forsøge at få treenigheden til at give mening.
Ja, de havde allerede problemer i forvejen, og nu har de jo så kun gjort det værre.
Det er det. Og lad mig sige det med det samme. Treenigheden, altså ideen om treenigheden, findes ikke defineret i Bibelen. Punktum. Det er ikke til diskussion. Så hvordan i alverden kom man egentlig frem til denne her vilde tanke, og hvordan, ja, det er det andet spørgsmål, skal man egentlig forstå det?
Det ville jeg godt have vidst inden dagens program, fordi jeg har simpelthen været ved at flå hovedet af mig selv på, ikke at finde hovedet og hale den her treenighed.
Jamen, det, altså, hvis du kan huske fra de sidste programmer, Lauge, at man kan godt have en fornemmelse af, at i takt med, at vi nærmer os det, vi kalder den normale forståelse af Gud, så bliver vi også mere og mere forvirret. Det er lidt som en kæmpe plysbamse, der når man kommer tættere på, egentlig er skabt af sammensyede lapper af historiske tilfældigheder.
Jeg tror aldrig, jeg har hørt en Bilderberg blive beskrevet på den her måde før.
Og man kan sige, at alt det, vi troede, var logik. Jamen, i virkeligheden er det bare den løsning, omstændighederne førte til på grund af historie, kultur, religion, krig, magtkampe osv. osv. Og intet sted er det mere tydeligt, end når vi kommer til kristendommens, ja, centrale præmis, nemlig treenigheden. Så i dag prøver vi at finde ud af, hvordan man nåede frem til den. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, men vi starter, hvor vi næsten sluttede sidste episode med Johannes Evangeliets intro, der lyder: I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og jeg tænker, jeg håber, at vi nok bliver klogere på, hvad ordet så er. Men jeg tænker, at her er det vigtigt at lægge mærke til, at ordet er ved begyndelsen, det er hos Gud, og det er Gud. Men altså, vi skal jo selvfølgelig endnu længere ind i det abstrakte, for efterfølgende står der, at i ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset, det er så ved at komme til verden. Og det her er jo sjovt nok mere abstrakt end at læse skabelsesberetningen, eller Big Bang-teorien, eller hvad det nu skulle være. Men det bliver trods alt lidt mere konkret, da der står, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Så hvad ordet så er, så har det i hvert fald nu taget bolig nede på jorden. Og så lader vi Johannes stå og flagre der, og hopper til dagens virkelig, virkelig irriterende gæst, Paulus, som jeg sjældent har bandet så meget over som op til i dag. Men i hans brev til Kolossenserne, der snakker han om forløsning med Kristus, hvor han takker Gud for, at det er blevet muligt at få del i lyset. Og så beskriver han, hvad jeg tænker skal være Jesus, at han er den usynlige gudsbillede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder, ved ham og til ham er alting skabt. Og efterfølgende står der, i ham besluttede guddomsfylden at tage bolig. Og nu er denne skaber så, tænker jeg, stiftet fred i hele verden, frelst os for vores synder ved hans blod på korset. Og så er det store spørgsmål, hvad så med den der treenighed? Og hvis vi hopper til 1. Johannes brev, så skriver han om Jesus Kristus som sønnen. Han er den, der er kommet gennem vand og blod. Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet. Og det er ånden, som vidner, fordi ånden er sandheden. For der er tre, som vidner. Ånden og vandet og blodet, og de tre bliver til ét. Altså, nu ved jeg godt, du sagde, at den hellige treenighed, den findes ikke på det tidspunkt. Mm. Jeg kommer også åbenbart til at læse det ind i det her. Men uden at være sikker, Christian, jeg ved ikke, om treenigheden lever i kraft af hinanden, men de er i hvert fald med til at bestyrke hinanden.
Mm.
Og det er i hvert fald vigtigt at have treenigheden med, når man skal døbe folk til frelse.
Mm.
For det allersidste i Matteus evangeliet, hvor Jesus er genopstået og kommer med missionsbefalingen til disciplen, der siger han, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderen og sønnen og Helligåndens navn. Så der har vi jo ligesom en dåb, en frelse, men nu har jeg skrevet i tre aktører, sådan af mangel af bedre ord, som alle sammen er en del af Gud og hele Gud. Og lad os slutte med Paulus og Filipperbrevet, som vi også havde med i sidste episode. For jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvordan er den der hellige treenighed i relation til hinanden.
Mm.
For Paulus har med fokus på Kristus, så siger han, at Kristus havde Guds skikkelse, men gav afkald på det for at blive ligesom mennesker, og her ydmygede han sig ind til døden på et kors. Og derfor ophøjer Gud ham, og alle både i himlen, på jorden og under jorden, skal knæle for ham og bekende, Jesus Kristus er herre til Guds faders ære. Og så ved jeg faktisk ikke, hvor Helligånden er henne i det, som jeg tænker skulle være noget ret konkret her. Men jeg vil faktisk sige, at jeg tror ikke, jeg har oplevet før, at det har været så gralt, at jeg har mest lyst til at kaste Paulus, og i det her dagens episode også Johannes, op i luften og sige, det er simpelthen så svært at forstå det her.
Ja, og der vil jeg sige, gentage for det første, det skal du ikke være så frustreret over, fordi at det er simpelthen sådan, at når man leder efter treenigheden, og det har folk virkelig gjort i løbet af de sidste 2.000 år, i Bibelen så skal man lede ret længe, og også sådan lige klippe en hæl og hakke en tå for at finde frem til det. Fordi nogle de tekster, vi har med her, kan man sige, dem har jeg taget med, fordi det er nogle af dem, der ofte bliver brugt til at pege på, at treenigheden jo er der. Men som vi vil se, når vi går tilbage til den tidlige kristendom, så var det altså ikke nogen enighed om, at det var det, det egentlig betød. Men det, vi har at gøre med her, det er ligesom tekster lidt fra et rimelig stor spredning i tid, altså fra Paulus' ægte breve og helt til den her senere brevskrivningstradition, altså hen over Markus evangeliet, hvor man forsøger at få det hele til at give mening, og så netop også igen lige starten af Johannes evangeliet, for at se, hvordan man forsøgte rent netop filosofisk at få alt det her til at give mening. Men som sagt, hvis du håbede, jeg havde givet dig nogle tekster, hvor du kunne finde treenigheden. Ja, det er det bedste, vi har det her, Lauke.
Jeg tror først, det er gået op for mig her, når vi sidder og optager, at jeg leder virkelig efter den hellige treenighed, når jeg læser det her. Mm. Og jeg synes ikke, den er let at finde.
Nej.
Og måske er det letteste at forholde sig til, trods alt, Johannes evangeliet. Der har vi ordet, som jeg har hørt dig sige mange gange på græs, det her med, det også er logos. Og det er fra begyndelsen af, og er hos Gud, og er Gud. Og senere bliver det til kød og tager bolig hos os.
Mm.
Altså, det læser jeg jo som Jesus.
Mm.
Men jeg har svært ved at finde Helligånden i den tekst.
Yeah.
Og det er jo så det, hvor jeg egentlig tænkte, det var da dejligt, at Johannes så havde skrevet nogle andre ting, hvor man ligesom kunne få en større fordybelse af det. Men min udfordring er stadig, at jeg har svært ved at læse alle tre elementer ind samtidig, nogen som helst steder. Måske er Johannesbrevet faktisk det bedste bud.
Mm. For ligesom lige at få styr på, hvad ideen overhovedet består af, hvad er det, vi taler om treenigheden, så er det jo grundlæggende, at vi har i den kristne forståelse tre måder, Gud, hvad kan man sige, optræder på. Der er faderen, det vil sige Gud, ham i oppe i himlen, der er skabt hele molevitten. Og så har vi Jesus, som vi er blevet enige om. Sidste program nåede vi frem til, at han var blevet udsendt af Gud, men han er også på en måde Gud. I Johannes evangeliet, der siger han jo, jeg og faderen er en, og det bliver tolket som, så må han være den samme som Gud, ellers bliver han kaldt Guds søn og menneskesøn og messias og alle mulige andre ting. Og så er der det her begreb Helligånden, og Helligånden er egentlig en skærpelse af det, som Paulus først snakker om. Paulus han taler om det her begreb pneuma, ånden, som er sådan en stoisk idé om en verdensånd, en Guds ånd, som man ifølge Paulus kan tage ind i sig, sådan at man bliver forvandlet. Og det vil sige, at hos Paulus får man grundstenene til ideen om, at nu hvor Jesus er korsfæstet og død og er et andet sted i sin opstandende form, så er ånden her blandt os. Og det blev til så, at evangelien er skrevet bagefter, at hver evangelie faktisk har en lidt forskellig forklaring af, hvad ånden er. Altså det, hos nogen er det bare sådan lidt, at ånden kommer over nogen. Men hos Johannes specielt senere, der får vi alle de her idéer om, hvordan at ånden er parakleten. Parakleten, det vil sige stedfortræderen. Det er den, der er her, mens Jesus er væk. Og hvis man tager ånden ind i sig, de bygger videre på Paulus her, så siger de, jamen så bliver man faktisk som Jesus. Fordi Johannes evangeliet mener ikke, at Jesus og Gud er den samme, men de mener, at Jesus kan blive en del af Gud, og det kan vi også.
Men Christian, når du siger, at alle evangelierne har lidt en forskellig forståelse af, hvad ånden er, har de også en forskellig forståelse af, hvad Gud er og hvad Jesus er?
Ja, det er da helt klart. Det troede jeg da, om ikke andet, du havde lært efter alle de her programmer, Lauke.
Ja, det vil jeg også. Jo. Men,
ja, det har de sgu.
Men pointen er jo lidt, at det gør så, at hvis jeg prøver at skal læse for eksempel den hellige treenighed ind,
jeps, skakmat,
så er det jo, at det er jo ikke bare tre elementer, jeg skal prøve at finde.
Nej.
De er forskellige for hver gang, så det er jo en opgave, der ikke kan lade sig gøre.
Og nu forstår du, hvorfor de her ambitiøse kirkefædre, der vil få det hele til at give mening i græsk filosofi, jo stod med noget af en opgave foran sig. Vi er kommet frem til, at Gud er perfekt, og vi er kommet frem til, at Gud er monas, enheden. Der kun er én Gud, der kan kun være én Gud. Så hvordan i alverden får man det til at passe sammen, at Gud også i det nye testamente, alt efter hvordan man læser det, optræder i forskellige skikkelser, hvis Jesus også er Gud, hvilket man bliver mere og mere overbevist om, fordi der kan jo ikke være flere, og Helligånden også er guddommelig, så kommer man simpelthen frem til, og det er det, vi skal prøve at spore i dag, at jamen, det måtte så alt sammen være Gud. Og det er vigtigt at forstå her, at når man hører om kirkehistorien normalt, og det er også bare sådan helt på overfladsplan, så kan man godt have sådan et billede af, som de fleste nok, der aldrig gider beskæftige sig med det, også har det her billede af, at der var en form for ortodoks eller proto-ortodoks kirke, som er rigtig kristendom. Og den skulle hele tiden undertrykke eller reagere mod forskellige former for kætteri, altså alle de her apokryfe tekster og mærkelige idéer og sådan noget der. Det er lidt det billede, man får. Og det billede er grundlæggende forkert. Der var aldrig en enkel, entydig, ortodoks teologi, som alle var enige om, og så nogle andre idéer. Der var rigtig, rigtig mange billeder helt fra begyndelsen af. Der var ikke nogen, der fik titlen. I er de ortodokse, og de andre tager fejl. Det var jo noget, man kæmpede om, hvem der var. Så de her mennesker kæmpede ligesom om at finde ud af, hvordan man skulle tolke det her. Og vi skal lige huske det, vi har været igennem i programmerne før. Når vi læser teksten, Lauke, og det var den, de havde at forholde sig til, så siger Jesus ikke selv, at han er Gud.
Jeg forstår godt, men jeg synes jo bare, der er noget interessant i, at nu har jeg jo efterhånden lært, at Bibelen og alt det nye testamente, der er jo ikke særlig meget, der er strømlignet og logisk. Men når jeg kigger tilbage, synes jeg jo trods alt, at man har en relativt bred konsensus om, hvad Gud og Jesus er.
Ja, Jesus er Guds søn, står der. Og det er en betegnelse, vi også har været inde på. Den kan man forstå på mange forskellige måder. Der står også, at han var menneskesønnen, som også er sådan en jødisk religiøst begreb for en slags guddommelig skikkelse. Der står også, at han var messias. En ting, som i nogen former for jødedom bare betyder, at han var en konge, men i andre betyder, at han var en slags guddommelig budbringer eller konge. Ikke? Igen, monoteismen er ikke færdig her på det tidspunkt, færdigbagt. Så det er nogle forskellige titler, som har været meget nemme at forholde sig til i en tid, hvor der var et hierarki, hvor der var mange forskellige guddommelige skikkelser i verden. Men samtidig sker der så den her udvikling i selve gudsbilledet. Vi er gået fra jødedommens, du ved, stærke overgud til en gud, der nu er alene i himlen. Og i sidste program, der handlede det om, hvordan den græske tænkning påvirkede jødernes gudbillede, indtil vi fik den her foranderlige og jaloux og fejlbarlige lokale gud, Jahve, som kun havde Israel som sit domæne. Han ligner mere og mere de græske filosofers idé om en uforanderlig, kølig, du ved, umenneskelig, bagvedliggende skabergud, der var perfekt og altid god. Faktisk så kom man frem til, jamen det er det, en gud er. Altså det er simpelthen, ordet Gud betyder det. Så de her to ting, de kommer mere og mere i kambolage med hinanden. Fordi Jesus er jo selvfølgelig et problem, hvis Gud går fra at være, når jo overguden, og så hans udsending, og så er der nogle engle, og der er nogle alt muligt, til, nej, Gud er så uforståeligt langt væk og stor, og hvad kan man sige, perfekt, at så bliver det sådan lidt, jamen, hvem er så ham mennesket Jesus, der går rundt og gør alle mulige ting? Fordi det passer ikke rigtig ind i det billede. På en måde kan du sige, at det bliver mere ateistisk næsten. Altså sådan, du ved, altså overtro findes ikke. Man kan ikke lave, du ved, der findes ikke alle mulige engle og dæmoner og sådan noget der. Så hvem i alverden er Jesus? Og lige fra begyndelsen af kristendommen, helt fra Paulus, der fornemmer vi jo, at Jesus er guddommelig. Eller måske endda Gud.
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig. I himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
Her har vi en meget tidlig ramse, som jo netop understreger, at Jesus er så guddommelig, Lauke, at alle knæ skal bøje sig for ham. Men han har altså kun taget Guds form.
Ja, konklusionen er vel, at Gud er stadig over ham, ikke?
Gud er helt klart over ham, og det er jo nemmere at forstå med en gammeldags Gud. Altså hos ugaritterne, overguden, el, underguden, Baal, forstår du, mener? Alle de her forskellige hierarkier. Og det så bliver lidt oversat til i den her nye tid, det er, at Jesus er en eller anden form for emanation, det græske ord. Det er sådan en udstråling, en udsending. Han er logos, som vi har det i begyndelsen af Johannes evangeliet.
I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.
Og det er som sagt en forståelse af, at for de græske filosofer, der havde de det ikke religiøse, men kan man sige, intellektuelle, logiske problem, at hvis man var, så hos Platon blev kommet frem til, at Gud eller ideplanet, hvor alt kom fra, var uforanderligt og perfekt, så bliver det et filosofisk, logisk problem, hvordan noget perfekt kan skabe noget andet, eller overhovedet ændre sig. Og her, det kan man så sidde derhjemme og sige, jamen, det kan jeg da godt forestille mig, det kan. Ja, men ikke hvis du tænker på det fuldstændig rigidt i forhold til sådan nogle filosofiske, logiske principper. Hvis noget er perfekt, når det så ændrer sig, blev det så mere eller mindre perfekt?
Det er en sjov tanke, fordi jeg synes jo også, på en eller anden måde formår de jo også at male den tanke op i et hjørne.
Ja, det kan du sige. Altså man kan sige, at det bliver jo udgangspunktet for den måde, vi taler om i dag. Hvor vi i dag kigger på vores materialistiske krop, som går i forfald, og som kan være syndig, og som har begær, og som har lyst, og som skal på toilettet. Og så har vi vores sind, som er intellektuelt og nobelt, og stræber mod det bedste, og moral, og så videre, og så videre. At vi opererer stadig med en dualisme, der vokser ud af denne her platoniske idé. Så man kan sige, ja, det er så stærk en idé, at på en måde så stopper gamet der. Det er så voldsom ideologisk nybrud, at det ender med at påvirke, altså alle filosofer derefter skal forholde sig til, om de er enige med det. Men man kan sige, de her tanker, de sidder i hvert fald, og de sætter sig igennem på en måde. Man simpelthen begynder at prøve at forstå Jesus som logos. Kolossenserbrevet, der har vi virkelig denne her græske tænkning, meget klart. Det er som sagt nok også et senere brev, det vil sige, der er vi endnu længere inde i den her måde at tænke på.
Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, alt skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham.
Der kan du virkelig høre sådan en græsk tanke om noget evigt, som alt er skabt ved, som der står. Og så har vi selvfølgelig det problem, at vi også har det her koncept helligånd.
Jeg synes faktisk, det er fair nok i dag at sige, det er et problem. For mig gør det bare helt endnu sværere at forstå.
Det forstår jeg godt. Og i en græske tænkning på det tidspunkt, der er vi inde i noget, man kalder middelplatonismen. Det er 300-400 år efter, de her tænkere har levet. Og alle deres idéer er lidt blevet blandet sammen. Så du har en blanding på det tidspunkt af platonisme, Aristoteles idé om logik, stoiske idéer om pneumaen og ånden. Og det er ligesom det, der er the name of the game. Det er den måde, man tænker på det her tidspunkt. Og det er her, Paulus så skriver. Det er den filosofiske grød, der siver rundt, og som man prøver at forstå de her ting med. Så man kan sige, tilbage til vores tre Guds billeder her, Faderen, Sønnen og Helligånden. Har Bibelen selv noget bud på, hvordan det her forhold er? Nej, det er der simpelthen ikke. Men jeg har givet nogle tekster i dag, hvor at de tekststykker faktisk er blevet brugt til at forklare, at treenigheden er der. Fordi der står jo, for eksempel i Matthæus, Faderen, Sønnen og Helligånden står der, og der står også, at alle tre er Gud på forskellige tidspunkter. Der står godt nok kun, at Jesus er Guds søn, men hvis vi nu tolker det på den måde. Og hvis der står, at alle tre er Gud, og der kun er én Gud, så er det vel meget enkelt. Og så enkelt er det selvfølgelig overhovedet ikke. Fordi problemet er, at selvom man godt kan bruge de sætninger i dag, altså sådan retroaktivt, til at forklare treenigheden. Altså man kan sige, Gud er alle tre. Se selv, her står der, at Jesus er Gud. Her står der, at Helligånden er Gud. Så det er en baglæns tanke. Det er ikke den tanke, man kommer til, når man bare læser teksterne. Fordi de samme sætninger blev brugt til at komme med fuldstændig modsatrettede idéer. Og det blev de altså helt fra begyndelsen.
Men det er jo også et problem, når det er så svært at finde en, og det synes jeg faktisk er gennemgående med den der hellige treenighed, når det er så svært at konkludere noget fuldt ud fast, så bruger alle det jo også i hver sin retning.
Det er jo så det. Men du kan sige, Lauke, Matthæus kapitel 28, ja. Det er missionsbefalingen. Jesus han vel siger, at de skal døbe folk i Faderen, Søn og Helligånden.
Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem i stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende.
Hvis man allerede ved, at Gud er treenig, jamen så står det jo bekræftet der. Men der står bare ikke, hvordan. Og jeg kan fortælle dig, at bare fordi Jesus hos Matthæus siger Faderen og Søn og Helligånden, så betyder det ikke, at man skal tolke, at han i hvert fald troede på en treenighed. For eksempel skrev Justinus Martyr, det er det andet århundrede, en af anden af kirkefædrene. Han skrev ofte om Faderen, Sønnen, Helligånden og de hellige engle. Men det betyder jo ikke, at han mener, at de fire er de samme. Forstår du, hvad jeg mener? Det, det betyder, det var, at der forfølgerne på det her tidspunkt var en dåb, hvor man skulle blive døbt i de tre navne. Et andet eksempel, der bliver brugt, det er det her sted i 1. Johannes brev.
Han er den, der er kommet gennem vand og blod, Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet. Og det er ånden, som vidner, fordi ånden er sandheden. For der er tre, som vidner. Ånden og vandet og blodet. Og de tre bliver til ét.
Og der er ingen, der rigtig har kunne blive enige om, hvad det betyder.
Nej, men allerede der, når du tager den der, jeg begynder jo automatisk at kaste Faderen, Sønnen og Helligånden ind i de tre begreber, ånden, vandet og blodet. Ikke?
Ej, men var det godt, fordi jeg kan bryde ind her og sige, Lauke, der er nogen, der gjorde arbejdet for dig.
Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Og de er helt klart klogere end mig, men de er også gået ind i en blindgyde sikkert.
Bare vores bibel fra 40'erne, der stod der, til de er tre, som vidner i himlen, Faderen, Ordet og den Hellige Ånd, og disse tre er ét, og de er tre, som vidner på jorden, ånden og vandet og blodet, og disse tre forenede sig til ét. Der var simpelthen nogen, der meget tidligt havde skrevet en ekstra linje ind. Det kalder man det johannæiske komma, som simpelthen er, at der blev opfundet en sætning, hvor der står, der er tre, der vidner i himlen, det er Faderen, Sønnen og Helligånden, og så er der simpelthen tre, der vidner på jorden, og det er ånden og vandet og blodet. Og det var fordi, man tænkte, det er jo nærmest det, der står, så hvorfor skal vi ikke lige hjælpe det lidt på plads? Og det troede man var en del af Johannesbrevet, indtil man fandt en masse manuskripter, der var tidlige, og fandt ud af, at det var simpelthen ikke med. Det er noget, der blev skrevet ind nok omkring sådan noget 400-500-600-tallet. Fordi der ikke er et eksempel på treenigheden. Og fordi man tænker, her vi skulle tæt på ånden og vandet og blodet.
Hvornår har man så ændret det?
Jamen det har man så ændret tilbage, efter man har fundet det. Så i de nyere bibler, der er det slettet igen. Så der har du det, der står med, altså det her med lidt komplekse med, at Jesus kommer gennem vand og blod, og ånden vidner om det. Som, altså, hvem er Gud her, og hvem er Sønnen, og hvem er Helligånden? Ja, ånden er ånden, men er Gud så vandet og blodet, og hvordan kommer Jesus gennem sig selv og sin... Altså, det giver ikke mening, det er ikke treenigheden, vi har med at gøre her. Og egentlig står der nok ikke, de tre bliver til ét. Der står egentlig, de tre er enige. Så anyways, det kan heller ikke rigtig bruges.
Men hvem er de så?
Ja, det er der diskussioner om. Og der er mange, der... Altså, vandet har et billede i Johannes evangeliet som lærdom. Det har det også hos Paulus, fordi at Moses slår på en klippe, og så kommer der vand ud. Og så siger man, om Jesus er... Gud er klippen, Jesus er klippen, og hans lærer... ifølge Johannes evangeliet, er så vandet, som vi drikker. Og det vil sige, det er også den der hemmelige besked, man så gør, at man forstår. Men du kan høre, vi er inde i... Det er meget snørklet. Og det har i hvert fald ikke noget at gøre med Fader, Søn og Helligånd.
Det er jo det, der problemet med det her, det er jo, at selvom du siger, engang skal, altså selvom hvis du har sagt det til mig på forvejen, så er det så indgået, så jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal læse ind i det.
Nej, det er det. Og det er faktisk meget vigtigt at forstå, at nogle af de her tekster er så gamle, at vi faktisk ikke kan forstå dem. Og der mener jeg ikke, at vi ikke kan forstå ordene, men vi kan faktisk ikke forstå konteksten. Det er jo det, vi har haft at gøre med så ofte, at vi bliver nødt til at forstå, at nogle af de her tekster også har givet mening til dem, den blev skrevet til. Og så den mening, når det så blev læst op på den anden side af kloden 300 år efter, den er sgu gået tabt. Og den bliver så til en mystik, eller til en dyb læring, eller et eller andet i den retning. Men i hvert fald kan man sige, der var ikke en treenighedsbeskrivelse eller definition i Bibelen, og det gjorde ligesom, at man begyndte at prøve at redde trådene ud. Det, man havde fra Platon, det var blandt andet den her tredelte menneske, altså med kroppen og sjælen og ånden, og man begyndte ligesom at prøve at operere med de der udtryk og med logos, og det vi så ser, det er hos Clement af Alexandria og Origenes, som altså er meget tidligt, som er omkring, du ved, det slutningen af det andet århundrede, starten af det tredje, der ser vi så første gang, at de ser Jesus som Guds søn, som logos, men meget klart ikke lige så magtfuld som Gud selv. Hvilket giver ret god mening.
Okay, så der er et hierarki.
Der er et hierarki hos dem. Der er Jesus underordnet Gud. Og første gang, vi ser udtrykket treenigheden, er hos Tertullian, en kirkefader fra samme tid, der skrev en masse tekster. Han døde i 240, og han skrev om kættere, han skrev om Jesus, han skrev om bibeltekster. Han var virkelig, virkelig travl og virkelig skarp i pennen. Og han kaldte forholdet mellem de tre enheder for en treenighed. Og det er jo ret tidligt, kan man sige, man ser det udtryk. Problemet er bare, at han ikke rigtig mener det samme med det, fordi han mente ikke, at Jesus var lige så magtfuld som Gud heller. Han mente, der var, en uendelig forskel på de to. Fordi den ene, det er Gud, den uforanderlige perfekte, vi snakker om, og alt der under det er jo uendeligt mindre perfekt end det perfekte. Så Jesus var helt sikkert guddommelig, og han var nok også Gud på en måde. Jesus. Men han var bare ikke den samme som Gud. Og du kan se, det begynder allerede at blive langhåret.
Jeg mangler bedre ord. Dårlig retorik. He's kind of God, but he's not God.
Altså. Ja, og det skal vi lige finde ud af også. En af grundene til, at vi kan lave sjov med det her, og at jeg håber, at de teologer, der lytter med, også sidder og har det sjovt med det, det er jo, at treenigheden er ikke, hvad kan man sige, valideret i kraft af sin logik i sidste ende. Den er valideret af troen.
Jeg vil sige, det kræver jeg næsten, at de gør, fordi så meget jeg har lidt for at skulle læse de her tekster til i dag, så må der være nogen, der får sjov ud af det.
Nå, men pointen er også bare, at i sidste ende er det jo troen, der afgør det. Og det er jo også det, man finder frem til, der skal tro til, fordi at logikken kan faktisk ikke få os hele vejen, men det er logikken, der får os hen i det sprog her. Der var også nogen, der mente, at på det tidspunkt, at Gud og Jesus og ånden var forskellige relationelle roller, som Gud kunne tage. Altså det vil sige, at Gud for nogen er synden, og for andre er han ånden. Så det er sådan en modalitet, kan man sige. Der er forskellige måder, Gud optræder på for os. Men Tertullian, han pillede det der totalt fra hinanden. Han skriver, hvis jeg er min søns far, så er det jo i kraft af, at jeg har en søn. Men hvis det bare er mig selv, jeg er søn for, så er jeg jo ikke far. Og så kan jeg jo heller ikke være min egen søn. Altså, han er ret sjov i sin logik der, hvor han siger, nej, de bliver nødt til at være tre forskellige ting, som så samtidig kan være det samme. Og der kan du sige, hvis du tager en scene som Jesus i Getsemane, så har vi jo et bud på en fuldstændig klar magtfordeling, hvor Jesus spørger sin far, om ikke han kan tage bæret fra ham.
Der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene, sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Så tog han Peter og de to Zebedæus sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Der sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden, bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad. Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil.
I hvert fald kan du sige, at det er et meget klart eksempel på, at Tertullian har noget at have det i. Når Tertullian siger, nej, Jesus er guddommelig, men nej, han er ikke lige så magtfuld som Gud, så er der masser af eksempler i evangelierne på det. Så den var pivåben, kan man sige. Og det fik folk til at tro alt muligt forskelligt. Og som vi har været inde på det her, så var der mange forskellige versioner af, hvordan man løste det her problem. Der var ibionitterne, som sagt. De mente, at Jesus han var menneske. 100% menneske. Han var messias. Han var udvalgt af Gud, adopteret ved dåben. Der var nogen, der mente, at Jesus bare var en klog mand, som havde fået en eller anden form for guddommelig kristusånd i sig. Der var dogetismen, som mente, at Jesus overhovedet ikke var et menneske. Han var selvfølgelig ikke et menneske, han var bare en afspejling af Gud, kan man sige. Du ved, på den måde så man også løst problemet, så er der ikke to forskellige. Selvfølgelig kunne han ikke være menneske. Der var gnostikerne selvfølgelig, der så Kristus som sådan en emanation, ligesom Logos, som sagt, der er sendt ud af altet for at give os viden til at blive frelst. Så var der Marcion, som mente, at Kristus han var sådan en budbringer, kan man sige, sendt af en kærlig Gud, som ville modsætte sig en anden ond Gud, som havde skabt verden, og som var ham, vi kender fra det gamle testamente. Så var der dem her, der mente, at Kristus, altså modalisterne kalder man dem, Kristus var en tilstand, som Gud kunne være i, ligesom at ånden også var en tilstand, som Gud kunne være i, som ligesom blev set som nogle ting, Gud var på forskellige tidspunkter. Og problemet med det, sagde Tertullian, det er jo, at så blev Gud jo korsfæstet. Så var det jo Gud, der blev korsfæstet, fordi hvis det er den samme, men han bare optræder på en anden måde, så korsfæstede vi Gud. Det kan vi ikke. Så den var også lukket ned. Men du kan se, det er alle mulige forskellige, faktisk logiske måder at forsøge at få det hele til at give mening på.
Hvorfor har det været et problem, at der har været de her forskellige forsøg på at give det her mening, altså forskellige retninger?
Det, man kan sige, der er interessant, det er, at det, der faktisk kendetegner de forskellige løsningsbud, det er, at der er nogen, der kommer frem til, at der må have været flere guder. Det er Marcion for eksempel. Han siger, som kommer frem til at sige, jamen, der er en ond gud og en god gud. Det er sådan, man kan forstå alt det her råd. Og vi skal selvfølgelig rette os mod den nye. Og så er der dem, der gør det modsatte og siger, nej, der er, vi skal luge lidt ud i guderne. Så Jesus er ikke Gud, fordi så holder vi os til én Gud. Det, altså forstår du, hvad jeg mener? Der er forskellige bud, hvor man forsøger at få det til at give mening. Og det er afgørende at forstå, at den eneste grund til, at vi kom frem til den definition af Gud, som vi gjorde senere, eller man gjorde senere, var, at man blev nødt til at definere sig imod dem. Altså man blev nødt til at finde noget, der kunne igen argumenteres for imod alle de her andre former for kristendom. Og derfor kan man sige til dit spørgsmål, hvorfor var det et problem? Jamen igen tilbage til, at det mærkelige ved kristendommen er, at den handler om tro. Den handler ikke om guder, vi møder henne i templet eller ude i naturen. Og fordi den handler om tro, så bliver vi nødt til at være enige om det, vi tror på. Fordi hvis det er det, der foregår inden i os, der afgør, om vi bliver frelst, Lauke, så nytter det jo ikke noget, vi sidder og taler om Gud, men vi mener to forskellige ting, fordi så er det kun mig, der bliver frelst. Fordi du tror på noget forkert. Og kristne er ikke defineret af deres slægt og deres tempel og deres ritualer. De er defineret af det her, at de tror det rigtige. De tror på det sande, på sandheden. Jeg er sandheden, som der står. Så det vil sige, når andre folk havde andre versioner, så var det ikke bare, haha, de har en anden version. Det var faktisk farligt. Og det er derfor, du ender med et sted, hvor de her kirker faktisk bekæmper hinandens idéer. De kunne ikke bare lade den ligge.
Hvad adskiller det for Zeus? Det kan godt være, der kun er én gud, men man kan jo godt acceptere, at andre dyrker andre guder.
I kristendom?
På det her tidspunkt.
På det her tidspunkt er det sjovt nok faktisk sådan, at de kristne, de har ikke så meget problem med alle de andre guder. Altså jo, de er jo falske, men de har ikke noget magt, de kristne. Og de kristne er en minoritet, så dem må folk jo ligesom dyrke. Altså det er dem, der ser sig selv som outsiderne. Så man er ikke så, jo, man forbander de andre guder, men man går ikke ud og bruger så meget tid på det. Dem, man skændes med, det er de andre kristne.
Ah, det er sjovt.
Okay. Det er meget sjovt, ikke?
Så det her er ikke en valgkamp om rød eller blå blok. Det her, det er et internt stort skænderi i Socialdemokratiets fire kammer.
Yes, lige præcis. Det er, hvad for en vej skal Socialdemokratiet bevæge sig nu?
Og det kan være endnu mere blodigt, end det, der foregår ud.
Endnu mere blodigt, lige præcis. Ikke? Fordi problemet er her, at de andre kristne denominationer, de kommer jo i helvede. Altså en ting er hedningene, de er tabt, men Tertullian skriver ikke side op og side ned om, hvor forfærdelige de er, dem der dyrker romsk guder. Det er indforstået. Det, han skriver om, det er, hvor forfærdeligt det er dem, der næsten dyrker det samme. Egentlig så var kristendommen en række, på det tidspunkt, jødiske eller postjødiske sekter, der havde forskellige bud på, hvordan man nu kunne blive frelst. Men netop for at finde ud af, hvad den ægte Gud er, så bliver man nødt til at få ryddet op i det her, og for Tertullian og for dem, der kommer senere, så bliver det afgørende spørgsmål, det her med, er der i virkeligheden flere guder, en ond og en god, og Jesus er også en gud og alt muligt, eller er der i virkeligheden kun én Gud, som gør, at Jesus slet ikke kan være Gud, og det, der er lidt sjovt, det er, at man faktisk ender med at lægge sig imellem.
Men på det tidspunkt, hvor de er skrevet, eller de tekster, vi ligesom har i Bibelen, hvordan forholder de sig til de her elementer? Jeg synes allerede, der synes jeg, man godt kan se en udvikling i. Og nu igen, jeg har læst treenigheden ind i det, for det har jeg prøvet ligesom gennem hele episoden, og det er måske ikke rigtig må gøre det på. Men hos Paulus virker det som om, at det her, det er sådan en individuel forståelse, hvor ånden er midlet for at kunne se Jesus Kristus, og på den måde lære Gud at kende. Og Matthæus virker nærmest som sådan en talemåde, det er som måde, man praktiserer den her tro på, altså nærmest ligesom vi synger en nationalsang for landsholdet spiller, ikke? Det her med i Faderen, Sønnen og Helligånden. Og Johannes evangeliet bruger nærmest til at forklare sådan verdens skabelse. Så den her forståelse af treenighed, altså, den udvikler sig vel hele tiden?
Den udvikler sig simpelthen hele tiden. Og du har fuldstændig ret i, at for Paulus er det noget, om ikke andet noget meget personligt og individuelt. Ånden er noget, der skal ind i dig, og som er i verden, for at du så kan have trofasthed over for, at Kristus død og opstandelse kommer til at frelse dig. Det er meget konkret. Der er ikke nogen store, forkromede teorier om en treenighed. Du har fuldstændig ret i, at hos Matthæus, der virker det som noget, man gør. Man bliver døbt i Faderen, Sønnen og Helligånden. Og du har også fuldstændig ret i, at hos Johannes evangeliet, der får vi den her lidt avancerede forsøg på at gøre det til filosofi. Og det er det, der ligesom fortsætter. Og det er her, vi kommer til, i retrospekt, er han blevet kaldt ham, der ligesom gjorde, at der kom en treenighed. Vi snakker her om Arius. Arius, han var en mand, født omkring 280 i Libyen, som flyttede til netop også Alexandria. Alexandria var den her vilde kosmopol med kulturer fra hele verden. Masser af jøder, masser af romere, masser af alt muligt.
Altså datidens New York.
Ja, simpelthen. Sådan et sted, hvor meningerne blev udvekslet, hvor at Alexandrias bibliotek, har du måske hørt om, hvor man skulle efter sigende have haft alle verdens bøger osv. osv. Det var virkelig her man var frontrunner på alle de nye tanker. Og der var selvfølgelig også på det tidspunkt en voksende kristen kirke. Arius, han blev præst, men hans idéer skabte en strid med biskoppen i byen, der hed Alexander, sjovt nok. Det er ikke den samme selvfølgelig. Og fra 318, der begynder den her kontrovers, der fører til, at Arius, han bliver simpelthen ekskommunikeret. Og vi har faktisk hans breve, og vi har også nogle af svarene i hans breve, hvor de virkelig gik til stålet, de her drenge. Og han må have været meget karismatisk og populær, fordi han kom også tilbage til Alexandria, altså selvom han blev ekskommunikeret, hvilket gjorde, at kirken i byen var totalt splittet. Og spørgsmålet er, hvem var de ægte kristne? Var det Arius, eller var det Alexander, som var hans modstander? Well, det var de alle sammen. Det kommer an på, hvad for en side du var på. Ja. Biskoppen Alexander her, han bad Arius forklare, hvad han egentlig mente. Hvad er forholdet mellem sønnen og faderen, Jesus og Gud? Og alle var enige om, som sagt, at Jesus var guddommelig, men på hvilken måde? Bibelen siger, at Gud skaber Jesus. Og så siger Arius, det er jo logisk, at Jesus kommer af Gud. Altså, og derfor er han underlagt Gud. Gud er jo perfekt, det ved vi, det vi kommer frem til, græsk filosofi. Så hvis Jesus kommer efter Gud, så er han selvfølgelig underlagt Gud. Han kommer ikke efter Gud rent tidsmæssigt, mente han, fordi han var jo også tidsløs, og det er indviklet. Men rent essentielt kommer han efter Gudfaderen. Så han skriver blandt andet til kejseren, til Konstantin, at Jesus er skabt af Gud før tidernes begyndelse. Det er tilbage til Johannes evangeliet, ikke? Logos, du ved, han var ved Gud helt fra begyndelsen, og de skabte verden og sådan noget der. Så Arius, han siger, han tror på treenigheden. Fader, søn og Helligånd. Han tror bare, at forholdet er et andet end det, der bliver til ortodoksi senere. Han kalder Jesus for Logos, Gud skabte verden igennem ham osv. osv. Og selvfølgelig siger han, kan de ikke være af samme substans, fordi Jesus er kommet af Gud, og Gud er evig og uforanderlig, så det giver ikke mening, at Jesus kan komme ud af ham, hvis han var på samme måde som Gud.
Hvor har Arius fået ideen om treenigheden?
Men det har han jo nok fået, fordi Tertullian jo allerede havde nævnt ordet treenighed.
Okay.
Men
okay.
For ham var treenigheden bare, som sagt, at Jesus var underlagt. Fordi det, der er for Arius, det er, at Gud, han er som sagt uskabt.
Og det kan jeg godt lide, den formulering. Han er uskabt, ja.
Ja, det er et godt ord, ikke? Han er den ubevægelige bevæger. Det vil sige, at han er uendelig, og Jesus er skabt af ham, og det er en afgørende forskel. Og det gør, at Jesus ikke er lig med Gud, men underordnet ham. Gud har altid været her, og Gud vil også være her, Lauke, hvis der ingen Jesus var. Omvendt, Jesus vil ikke være her, hvis Gud ikke havde været her. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Og så er ånden der, og noget tredje, den kommer de faktisk ikke så meget ind på det her tidspunkt. Og det her, det kunne bare have været en kontrovers, endnu en af de uendelige kontroverser, blandt de mange kristne kirker. Men der skete det her vilde, vilde plot twist i historien, at Konstantin blev kejser i år 312 efter at have accepteret kristendommen som sin religion. Boom! Og det gjorde pludselig, at kristendommen blev kejserens religion, og det vil sige, at den blev magtens religion.
Ja, så blev de så nødt til at definere det, eller hvad?
Så blev de nødt til at definere det, fordi det er jo noget rod, det her. Altså, det kan jo ikke være sandt, at kejseren, som nu siger, jeg ved, hvem Gud er, og han har bragt mig sejren, altså som kejseren altid gjorde. Han så siger, og vi er ikke helt sikre på, hvad det er, fordi alle skændes om det.
Nej, det går ikke.
Så for ham, så var kirkens enhed, det var også magtens enhed på en måde.
Ja.
Så han indkaldte til, og her kommer vi til det, koncilet i Nikæa i 325 for at få styr på det. Han var der selv, kejser Konstantin, hvilket, altså, er der et sted, jeg gerne ville have været en flue på væggen, så var det her, okay? Forestil dig det her, Lauke. 300 biskopper fra hele verden, og det skal man forstå, hele verden, hele Romerriget, bliver kaldt ind. Altså i slutningen af det 3. århundrede blev de totalt forfulgt, men her i begyndelsen af det 4. skulle de pludselig mødes, altså med kejseren som overhoved, som sådan en slags, der præsiderede over det, for at afgøre, hvem Gud og Jesus er i forhold til hinanden. Og det skal siges, at oprindeligt var Konstantin selv ikke synderligt interesseret i, hvem der vandt. Vi har sådan et brev, han skrev til Alexander og Arius, hvor han siger, prøv at høre, det her problem, vi diskuterer, det er mega kedeligt, og det er totalt trivielt. Og altså, who cares? Gud er Gud. Kom nu videre. Altså, men sådan så de her mennesker det jo ikke.
Det kan jeg godt lide. Han simpelthen sætter den op, og så nu løser I lige det her.
Nu løser I lige det her.
Og så finder han først ud af derefter, ja, at de er jo så passionerede, så de kan jo blive ved med det her i uendeligheder.
Det er det. Og så er hans kirke jo noget rod, altså så nytter det jo ikke noget. Som sagt, hvis du har dyrket guden lidt forskelligt fra Rom til Gallien eller et eller andet, så har det sgu ikke været så vigtigt, men pludselig er det de her kristne præster, det er bare død og pine. De er klar til at hugge hovedet af hinanden og gå i døden for den her uenighed. Så de brugte den fineste græske logik til at diskutere det her, og så stemte de om det til sidst. De stemte simpelthen om det. Og i modsætning til, hvad Dan Brown siger, så var det ikke en tæt afstemning. Det var en meget, meget klar sejr imod Arius. Kejseren endte selv med at stemme det imod Arius, og han vil gerne have den lukket, ikke?
Mm.
Også i modsætning til Dan Brown, ved koncilet Nikæa stemte man ikke om, hvad for nogle bøger, der kom med i Bibelen. Man stemte heller ikke om, hvorvidt Jesus var Gud eller Guds søn. Det er sådan noget nonsens, der står i Da Vinci-koden. Det vidste alle, at Jesus var guddommelig. Så, altså, det var derfor, de var der.
Hvad kom de så frem til?
De kom endt frem til, at Kristus er fuldt ud Gud. Men det løser jo ikke problemet for Søren. Fordi hvordan i alverden giver det så mening? Og der var stadig ikke noget med Helligånden her. Så der var faktisk ikke nogen treenighedsdefinition, der kom ud af koncilet i Nikæa. Og ydermere, Lauke, trosbekendelsen fra Nikæa, den faldt fra hinanden lige efter kirkemødet. Arius blev taget tilbage til kirken, før han døde, og lige efter blev det ligegyldigt, for der kom nogle andre kejsere, der mente, at det der kristendom, det var en mærkelig sygdom, imperiet havde haft i nogle få år, og de gjorde det ulovligt at være kristne og alt muligt. Så kom der så andre kejsere, som var kristne, og flere af dem var arianere, som det hed. Altså, de støttede Arius, så Arius kristendom blev pludselig det officielle.
Men så var koncilet i Nikæa. Jeg har altid hørt, at det var fundamentalt afgørende for definitionen af kristendommen. Men er det sådan en parentes, eller hvad?
På det tidspunkt var det, altså Konstantins egen søn, som også blev kejser, Konstantius den anden, han var arianer. Han mente, at Arius nok havde mere ret, så det blev den officielle version, da han blev kejser. Og der var simpelthen et koncil i det, der i dag hedder Libanon i 335, hvor man anerkendte arianisme som den officielle kristendom. Så ja, det lignede pludselig, at det faktisk bare blev en parentes i historien. Men sådan skulle det ikke blive ved, fordi alt det her blev ved med at leve, alle de her forskellige kristendomme, og blev også ved lang tid efter, man blev enige. Og i 360'erne, der begyndte man at virkelig diskutere Helligåndens rolle, også på nogle flere af de her kirkekonciler. Og så skete der det, at i 379, der blev kejseren Theodosius. Og det er faktisk ham, der gjorde kristendommen til Romerrigets officielle religion. Det var ikke Konstantin. Konstantin, han var bare selv kristen. Theodosius, han gjorde det til Romerrigets officielle religion, og det var også det, der gjorde, at det pludselig blev ulovligt at være hedensk og alt sådan der. Ret hæftigt. Og han kaldte i 381 til et koncil i Konstantinopel. Og Konstantinopel var på det her tidspunkt ved at blive Romerrigets reelle centrum. Det nye Rom på mange måder blev det kaldt. Og det var også lidt risikabelt, fordi at Konstantinopel var også et sted, hvor arianismen var meget stærk. Det var simpelthen der, hvor de fleste mennesker de støttede Arius. Men han kaldte det her koncil sammen, hvor han sagde, nu bliver vi nødt til at finde ud af det her, og vi er nødt til at have de her samtaler om Helligånden ind i det også. Og her, der var det, at de tog den nikæiske trosbekendelse frem igen, og de sagde, nej, det er den, der er sand. Og så kom der en ekstra sætning med, om at, når jo, Helligånden er også Gud. Og det er først her, vi finder frem til det, der bliver, sådan kan man sige, grundlaget for definitionen af treenigheden.
Jeg ved ikke, om du har fundet ud af, at jeg er ret forvirret det her program. Det vil sige, at det er plus 300 år efter, at man finder ud af, at Helligånden er vigtig. Men hvorfor bliver Helligånden så vigtig? Hvorfor er den vigtig at have med? Det virker som om, at de faktisk ikke på noget tidspunkt rigtig kan finde ud af, hvad er det egentlig, de vil definere. Det virker meget uklart, hvad de egentlig vil med den her religion på det tidspunkt.
Altså, Helligånden, det er ret vildt, hvad der er sket med den idé. For Paulus, der er det den her idé om noget helt konkret, man tager ind i sig, som gør, at ens krop bliver forvandlet. Og den idé, som er vild nok, den bliver for normis, altså sådan nogen som alle os andre end Paulus. Sådan nogle normale mennesker, som prøver at få det her til at give mening, så bliver ordet ånd, som også er det samme, det pneuma på græsk, det bliver til en idé om, nå okay, der er en ånd, og en ånd kan være så meget. Og derfor bliver det til det her begreb Helligånden, som på en måde er mere flyvsk, men som også bliver nemmere at tale om som noget, der er i verden. Det er sådan, man kan mærke Gud, selvom han ikke er her mere, altså selvom Jesus ikke er her mere. Mm. Så man kan sige, at Helligånden er sådan et begreb, der udvikler sig for at lave en mere gangbar, mindre radikal, mindre apokalyptisk idé, videreudviklet fra Paulus' begreb pneuma.
Så det bliver simpelthen et teologisk redskab for
at
gøre det mere acceptabelt?
Ja, og bare for at forstå det, tror jeg, fordi jeg tror faktisk ikke, man rigtig forstår, hvad det er, han mener, for det er så radikalt, det Paulus siger. Og du skal også tænke på, at Paulus han slår fast igen og igen, det her det er essentielt, at man får den her ånd med. Men det, han mener, det er, det er essentielt, fordi verden er ved at gå under. Så du skal skynde dig at få den ind i dig, sådan så din krop kan blive lavet om. Og det er jo selvfølgelig et vildt budskab. Det er et budskab, som man ikke rigtig kan bruge 300 år efter. Så derfor så bliver det udvikler Helligånden sig til at være det her Guds ånd, som man er fyldt med, når man er kristen. Du ved, man bliver født igen, og nu er jeg fyldt med Guds ånd. Men for Paulus er det meget mere, der er nogen, der kalder det mystisk, og der er nogen, der ikke vil have, man kalder det, men jeg synes godt, man kan sige, at det er et mystisk begreb, som er meget, meget hæftigt.
Vil Paulus være interesseret i, at vi skulle forklare det her?
Ja, det ville han ville gerne have, at vi skulle forklare det, men han var nok ikke være særlig glad for det, hvor vi var endt. For det, vi endt, kan man sige, det er, at vi endt med, at alle de her idéer kolliderer med hinanden. Altså den græske perfekte Gud, den jødiske messias tanke, og så den her stoiske pneuma-idé, som alle sammen stadig skal være en perfekt Gud. Og så ender vi med det her koncept, treenigheden. Og jeg har det sådan med treenighedsbegrebet, nu laver vi meget sjov med det, for det er ret skægt, når man går igennem det. Men jeg har også respekt for det, fordi det, man ender med, er ikke nemlig bare en logisk forklaring, som også vil være lidt fadt på en eller anden måde. Det vil også være sådan lidt, nå, men det er sådan her, det fungerer. Man ender med noget meget, meget vildere. Man ender med et begreb, som er, at Gud, Helligånden og Jesus siden, det er tre måder, Gud viser sig i det Nye Testamente. Alle sammen må være Gud, men vi mener til gengæld, at vi er kommet frem til, at der kun er én Gud, altså at vi tager Esajas alvorligt. Og derfor så må de alle sammen også være Gud. Og det vil sige, at de alle sammen er Gud, mener man, at de er, og det er det, diskussionen gik på, at de er af samme substans. De er ikke substantielt forskellige. Det vil sige, at Jesus er ikke Gud på en lidt anden måde. Han er lige så meget Gud. Og det, man plejer at sige, det er, alle tre personer er Gud, men der er kun én Gud. Det vil sige, der er sådan et symbol, man har lavet. Hvis du forestiller dig en trekant, så står der Gud ind i midten, og så har du faderen og sønnen og Helligånden i hver sit hjørne. Ikke? Ja. Og så i linjerne på trekanten mellem de tre, der står der, sønnen er ikke faderen, faderen er ikke Helligånden, Helligånden er ikke sønnen, men så står der pile ind mod midten, de er alle tre Gud. Og det her begreb er jo meget mere radikalt, for det er uforståeligt. Det er nemlig grundlæggende ulogisk.
Men har det været en fordel eller en ulempe for kristendommen, at du har noget, der er så uforståeligt?
Det er efter min mening klart en fordel. Hvis man sidder hjemme og tænker, at det er da godt nok mærkeligt, at det lykkes, så vil jeg sige, nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi husk nu, hvad er det, Paulus slår fast, er det essentielle i kristendommen? Det er ikke gudsbeviset. Det er troen. Og det her, det er et gudsbevis, som ikke kan forstås. Det er et gudsbevis, man bliver nødt til at tro på. Og det, at man ikke kan forstå det, det ender med paradoksalt nok at blive til på en måde et hædersbevis. Det bliver til, nej, det er fuldstændig rigtigt. Gud er uforståelig. Gud er så stor, Lauke. at han kan få det her til at give mening. Og så siger du, jamen det tror jeg ikke, eller det giver ikke mening for mig. Så siger de, det er ikke min opgave at få det til at give mening for dig. Pointen er, om du tror eller ej. Og hvis du ikke tror på det, det er din egen sag. Men det er troen, der skal frelse dig, Lauke, ikke? Det er troen, der skal frelse dig, det er ikke forstanden. Så det ender, vi ender sådan et paradoksalt sted med, at treenigheden bliver trods dens hullede logik. Og igen, det kan jeg sige, fordi det er der ikke nogen kristne teologer, der vil være uenige i. Fordi det ikke er pointen. Trods dens hullede logik, så ender man faktisk med en styrkelse af kirken, som gør, at der inde i midten af det hele ikke er en faktaboks. Inde i midten af det hele, der er der noget, vi ikke kan forstå med vores forstand. Noget, man bliver nødt til at tro på, hvis man vil acceptere det.
Så du siger, det er grundlæggende både for religion og alt muligt andet. Hvis det hele var forklaret, så ville det ikke være lige så spændende.
Simpelthen, så vil vi have endnu en filosofisk skole. Men der er ikke nogen, der går rundt og kalder sig platonister i dag. Der er rigtig mange, der går rundt og kalder sig kristne. Og jeg tror, det er det der med, at inde i midten af det hele, der er der et mysterie. Og igen, hvis man er enig med de kristne, jamen så er det faktisk det mysterie, der kan frelse ens sjæl. Og det er noget af et budskab. Det er noget af et budskab, der både er kraftfuldt, men også bliver ved med for den, der får det forklaret, at være mystisk, uforklarligt og handle om noget andet, noget dybere end bare ens forstand. Ikke? Og det tror jeg faktisk i sidste ende ender med at blive en kæmpe fordel og en styrke for kristendommen.
Du kan altid gå på opdagelse i de tidligere udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Det foregår alt sammen inde i DR Lyd, DR's podcast og radio-app. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.